Te teate ju, et kõige ebaviisakam asi, mis üldse teha on kuulata pealt seda, kuidas kaks inimest oma vahel räägivad. Nemad räägivad oma vahel ja sina otse kui lähed topid oma nina nende vahele ja kuulad, millest jutt käib. Kuid mõnikord juhtub nii, et sa lihtsalt satud olukorda, kus üks juhuslikult pealtkuuldud sõna paneb kõrvu kikitama ja enam see, mida sa kuuled, meelest ära ei lähe. Jagan teiega ühte oma ebaviisakat kogemust pealt kuulatud vestlusest. Juhtus see ligi 20 aastat tagasi ning ma väga loodan, et see kõneleja enam sama meelt ei ole. Nimelt siis õhkas üks koguduse liige teisele. Meil on siin raske. See ei olnud siis mitte Tartus, aga kusagil mujal, ühes väikeses Eesti koguduses. Inimesed ei tea meist mitte midagi. Aga vot Tallinnas, vot seal on hästi. Kirik on otse kesklinnas ja ma ei usu, et oleks ühtegi inimest Tallinna linnas, kes poleks sealt uksest mööda käinud. Ja neil on silt, ilus pronksist silt ka seal ukse kõrval väljas, nii et kõik on pidanud tegema otsuse, kas sinna sisse astuda või sinna mitte sisse astuda. Ja Tallinnas on kõigile inimestele tunnistuseks oldud, aga meie siin, meie peame vaeva nägema, sest meil on kirik nii väikesel tänaval, kus inimesegi peaaegu ei käi. Tartus võiks sama lurgu olla, eks? Selline pisikene lille tänav, kus inimesegi peaaegu ei käi ja kuidas sa saad olla hoonega tunnistuseks?
Messi.
No, jah, no. Aga see ei olnud tegelikult ka nali seal. Ta mõtles seda täiesti tõsiselt. Et kui inimene käib kirikuksest mööda ja näeb teadete tahvlit ja seal teadete tahvlil on veel jumalateenistuse ajad ka kirjas, siis ta peab ju tegema otsuse, kas jah või ei. Ja kui ta sisse ei tule, siis on see otsus olnud ei ja ta on teinud oma otsuse ära. Kuidas tegelikult asi on? Meil Viljandis, ma elan Viljandist praegu, on asi natukene parem. Meie kirikuhoone asub natukene käidavamal tänaval kui Lille tänav Tartus, aga ka ikkagi suhteliselt pisikene tänav. Mõni aasta tagasi aga sattusin rääkima ühe Viljandi ametimehega, kes kuuldes minu ametist, küsis siis ka, et kus Viljandis adventkirik asub. Mina ütlesin talle, et asub Uku tänavas. Ja ma näen, et kui ta kuuleb seda vastust, siis jääb ta tõsiselt mõttesse. Ja ma mõtlesin, et ta ei tea, kus Uku tänav on. Et noh, see on ka tegelikult selline pisikene jupikene, mis sest, et inimesi seal palju käib ja suur kaubanduskeskus otsas on. Hakkasin talle seda selgitama, kuid siis ta ütles kiiresti, et ei, ma tean küll, kus Uku tänav on. Ma elan selle tänavaga ristuvas tänavas. Kaks maja tänava otsast eemal ja ma käin igal hommikul mööda Uku tänavat, sest minu jooksuring, iga hommikune jooksuring läheb sealt. Aga ma ei tea, et seal oleks ükski kirik või ükski kogudus või mitte midagi sellist. Ma näitasin talle siis telefonist maja pilti ja siis ta ütles, et jah, neid põõseid ma tean küll. Aga mitte midagi muud ma ei tea. Enamalt ei tule inimesed kirikusse sellepärast, et hoone on püsti pandud ja uksed lahti. Selleks on vaja midagi muud. See põhjapanev statistiline uuring, mida me siin tegime, see ütleb, et kirikuhoone pärast astus kirikusse sisse esimest korda ja ainult üks inimene meist. Vaatame, mida tegi Jumal piibli aegadel selleks, et inimestele head sõnumit jagada. Ja üks kõige meeldivamad kohti, kuhu minna, on Apostlite tegude raamat. Apostlite tegude 8. peatükis salmidest 26-40 on tegelikult üks väga hästi tuntud lugu sellest, kuidas on üks mees, kes on õppinud tundma Jumalat ja kes käib regulaarselt Jumala sõna juures. Ta on Etioopia koja ülem ja ta on just tagasi pöördunud Jerusalemmast ja sõidab kodupoole. Ja ta loeb pühakirja, aga ta ei saa aru kõigest, mida ta loeb. Ja siin tuleb mängu üks Jumalale ustav sulane. Ja see on Filippus. Jumal annab Filippusele teada, et see läheks Jeruusalemast välja Gaza poole. See on umbes 90 kilomeetrine vahemaa mööda suhteliselt tühje ja igavat kõrbe. Ja kui sa täna hakkaksid Jeruusalemast Gazasse minema, siis see võtaks umbes 20 tundi kõndimist, nii et me ei tea, kui kaua täpselt Filippus seal teel oli. Aga ta sõtub täpselt keset seda tühja liiva ja igavat välja kokku selle sama mehega, kelle juurde Jumal teda saadab. Ta läheb, astub tõlla juurde, kuulab, küsib ja vastab. Ning 35. salm seal apostlite tegelikult 8. peatükis näitab seda, et see ei ole mitte lihtsalt ühesõnaline vastus küsimusele. Küsimus on, kelle kohta profet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta? Ja Filippus teeb suu lahti ja ütleb, et ta räägib kellestki teisest. Vaid piibli tekst ütleb, et sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Ja ülejäänud on juba ajalugu. Enne vesi. See lugu Etioopia koja ülemega on natukene üleloomulik. Ma ei tea isiklikult mitte ühtegi inimest, kellega oleks umbkaudugi samamoodi juhtunud. Et ta on võtnud lahti piibli ja loeb seda ja siis ta ei saa sellest aru ja siis Jumal saadab kellegi tema juurde ja see keegi selgitab talle ja selle tulemuseks on kohene pöördumine ja kohene ristimine. Kuid Jumala jaoks on see siiski võimalik. Mis aga ei ole üleloomulik, on see, mida Filippus edasi teeb. 40. salm ütleb, et peale seda, kui ristimise eest on läbi käidud, ei leia koja ülem enam Filippust. Aga teda see ei häiri, sest tal on rõõm südames. Filippus aga leiti Astodist ja ta kuulutas evangeeliumi kõigile linnadele, kuni jõudis Kaisareasse. Astode Kaisarea ei ole üksteisele väga lähedal. Nad, kui te võtate oma piibli lahti ja otsite seal kaardid välja, siis te näete, et seal on päris hea pikk vahemaa. Ja see vahemaa on ligi 100 kilometrit ja sinna tänasel päeval mahub neid linnasid umbes täpselt 100 kilometri jagu. Tollal oli neid ka päris piisavalt. Filippus käib ja kuulutab evangeeliumi Kristusest. Kaks peatükki hiljem, apostlite tegude raamatu 10. peatükis, on ka üks tore lugu sellest, kuidas moodi Jumal kasutab inimesi evangeeliumi kuulutamisel. See on seotud Korneeliuse ja Peetrusega. Peetrus on otse kui selles loos otse kui magav kass, kellele hiir suhu jookseb, sest Jumal on ju kõik ära lahendanud. Sina ole ainult mees ja mine kaasa nendega, kes ukse taha tulevad ja kõik on ettevalmistatud. Sa pead ainult kuulutama ja jagama. Ja Peetrus kuuletub, läheb koos saadikutega Korneeliuse kotta ja taaskord jõutakse ristimisveele. Need Filippuse ja Peetrus lood on ju väga toredad, kuid mitte midagi sellist ei juhtu ju tänapäeval. Või vähemalt mitte Eestis. Me oleme pigem sellises seisukorras, kus selliseid üleloomulike asju ja imesid väga ei juhtu ja me ei näe seda, et inimesed lihtsalt Jumalat otsiksid. Muideks, ise tulin kirikusse on märkinud 5 inimest. Selsamal Peetrusel aga on kirjutada midagi kõigepealt väike aase ja kristlastele see järel, aga siis juba kõigile teistele ja meile ka teiste seas, siin ja täna. Esimese Peetruse kirja kolmas peatükk räägib 13. salmist alates nendest ülesannetest ja kohustustest, mis igal kristlasest lugejal on. Ja 15. salmis ütleb ta midagi sellist, mida me ei tohi mitte kunagi meelest lasta. Ta ütleb, et hoolimata olukordadest ja hoolimata raskustest, mis kindlasti tulevad ise asi millisel kujule, kui suured need on, peame me midagi tegema. Ja see midagi on 15. salmis. Pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kas ei ole nüüd midagi sellist, millest me just rääkisime, et mida väga sagedasti ei juhtu? Millal oli viimati nii, et sinu juurde tuli keegi, kes palus sul selgitada, et mis on see lootus, mis sinu südames on? Ma pean ütlema seda, et oma ligi 20-aastase koguduse liikme staasi jooksul ei ole minu juurde vist tulnud mitte keegi sellise küsimusega. Mitte keegi. Võibolla on asi selles, et me elame Eestis. Ja eestlased ei topi oma nina teiste inimeste asjadesse. No, last olla siis natuke imelik. Või teistsugune. On vist viisakam öelda. Aga võibolla on asi selles, et seda lootust ei paista väga hästi välja. Me peame tegelikult olema teissugused. Meil peab midagi välja paistma. Asi on lihtsalt nii, et siis kui sa oled Jeesusega kokku saanud ja tema elab sinu südames, siis ta peab välja paistma. See on lihtne matemaatika. Sest see sama Jeesus, kes hoiab kogu maailma oma peopesel, kui tema mahub ära sinu südame või tema elab sinu südames, siis ta on suurem kui sina ja ta lihtsalt peab sinust välja paistma. Aga ometi mõned kogudusliikmed üritavad nii väga, et ei paistaks. Tõesti sündinud lugu ja see kord isiklik tunnistus. Mitte minu, aga ühe kogudusliikme oma. See oli tänu palvekoosolekul. Ma tänan, et ma olen võinud nüüd töötada selles kohas, kus ma töötan juba 10 aastat ja mitte keegi ei tea, et ma kirikus käin. Ta nägi kõvasti vaeva selleks, et mitte välja paista kristlasena. Sest äkki keegi küsib midagi, äkki keegi paneb pahaks, äkki. Selleks peab vaeva nägema. Ellen White kirjutab sellest loost, kus Jeesus on keskpäeval Samaaria küla lähedase kaevu ääres ja sinna tuleb üks naine. Ja peale seda vestlust kiirustab tu naine tagasi oma kodukülla ja temast saab missionär ja kuulutaja. Ellen White ütleb, et tema näol oli uus ilme. Ja kogu tema olemus oli muutunud. Uus ilme ja muutunud kogemus on olemus on midagi sellist, mida me kõik oleme kogenud ja võiksime alati igatseda. Teate, kui vaatame korraks tagasi seda esimese Peetruse kirja teksti, siis seal on üks oluline nüants. Ja see nüants on see, et see lootus peab meis olema. Inimesed näevad ja saavad aru sellest, kas seda lootust on või mitte. Isegi need, kes on Jumala vaenlased, saavad aru, kui sa loodad Jumala peale ja sinu elusisuks on käimine koos Jumalaga. Vanas testamendis teise kuningate raamatu 18. peatükis on lugu sellest, kuidas kuningas Hiskia sõdib. Ja ta on sõjas Assuri kuninga Sanheribiga, kes on just vallutanud, nagu piivel ütleb, kõik juuda kindlustatud linnad. Ja selleks, et ta Jeruusalemma ei vallutaks, on talle üle antud kogu hõbe, seal hulgas isegi templi uksed ja piidad, mis on hõbetatud. Ja nüüd teise kuningate 18. peatükk 19. salmis läbirääkimiste käigus ütleb Sanheribi esindaja siis nii. Mis lootus on, mida sa hellitad? Ja loetleb üles, kas need on nõuandjad, liitlased, see Egiptus, kelle me maamuna pealt varsti ära pühime, või on see sinu Jumal? Ja kui see on Jumal, siis miks ometi te usute teda? 32. Salmis ütleb ta, pöördudes rahva poole. Ärge kuulake hiskijat, sest tema ässitab teid, kui ta ütleb, issand päästab meid. Kas muude rahvaste jumalaist mõni on päästnud oma maa Assuri kuninga käest? Kus on Hamati ja Arpadi jumalad? Kus on Sefarvaimi, Heena ja Iva jumalad? Kas need päästid Samaaria minu käest? Kes kõigi teiste maade jumalast on päästnud oma maa minu käest, et issand peaks päästma Jerusalema minu käest? Ja Sanherib ja tema väed ja tema ametnikud ja nõunikud näevad seda, et Hiskia loodab ja nad naeravad. Nad teavad, et Hiskia loodab Jumalale, sest see lootus paistab välja. Ja see lootus ei paista välja mitte ainult sellest, et mitte millelegi muule ei loota ei ole, vaid seal on midagi enamat. Ja Jumal on ustav ning saadab oma hävituse Inglis Anheribi väe vastu ning sureb 185 000 meest, sest Jumala peale tasub loota. Jumala peale tasub loota siis, kui, või üleüldse loota tasub siis, kui mingi põhjus olemas on. Kui on olemas isiklik kogemus, et midagi tegelikult ja päriselt võib ka muutuda. Sellest on lihtsalt vähe kasu, kui sa tead, et Jumal on, aga isiklikult teda ei tunne. Selleks täpselt samamoodi, kui sa tunned väikest rahalist kitsikust ja sa loodad, et Jeff Bezos, kes siis maailma rikkaimaks meheks täna on Amazoni asutaja ja juht, oma suurest rikkusest sulle natukene poetaks. Ise teda tundmata ja teadmata ja peaaegu kindel olles, et tema ei tea sinust ka mitte midagi. Selleks, et loota, on vaja suhet. Ja küll, sul on olemas suhe Jeesusega ja see paistab välja, aga mis edasi? Vaatame, mida Jeesus teeb. Keegi luges kokku, et evangeeliumid kirjeldavad 132 juhtumit, kus Jeesus kohtus inimestega. 6 neist oli templis, 4 neist oli sünagoogis ja kõik 122 siis väljaspool kirikut. Inimeste juures. Üks hea kristlik autor on öelnud, et inimesed pöörduvad ja leiavad usu siis, kui nad mõistavad, et Jumalal on midagi pakkuda nende igapäeva ellu. Ja parim viis, kuidas nad seda teha saavad, on siis, kui nad kuulevad lugu, mis on juhtunud kellegagi, keda nad tunnevad ja teavad. Seda lugu, mida sina oled läbi elanud. Seda, mida Jumal on teinud sinu elus ja seda, kuidas temaga kohtumine on sind muutnud. Sa võid selle küll kirja panna ja keegi teine võib seda rääkida, aga see ei ole kaugelki mitte see. Just see, et sa jagad oma lugu oma sõpradele, oma kaaslastele, oma kolleegidele, inimestele, kellega sa kokku puutud, kellega Jumal sind kokku viib, on üheks kõige tulemuslikumaks viisiks, kuidas hea sõnum võib levida. Meil on 38 inimest siin, kes märkisid, et nad kirikusse tulid inimeste kaudu või inimeste kutsel. Lapsed lapsevanemate tõttu. See võib tunduda loomulik, aga mõelge, kui ükski lapsevanem ei räägiks mitte midagi sellest, mida Jumal on teinud, siis mida need lapsed kirikus teeksid? Sõbrad, kaaslased, kolleegid. Klassikaaslased, need on need, kes kutsuvad inimesi Jumala juurde. Mõnikord võib öelda, et ma ei tea, mida rääkida. Johannes evangeeliumis 9. peatükis 25. salmis on üks üli hea tunnistus sellest, mida inimene, kes just on Jeesusega kokku puutunud, edasi annab. Seal on mees, kes on pime olnud ja kelle Jeesus nägijaks tegi. Ja kelle juurde tulevad siis kirjatundjad ja variserid ja ütlevad, et anna au Jumalale, sest see mees on pattune. Ja selle endise pimeda mehe vastus Johannes 9.25 on võimas ja südant puudutav. Kas ta on pattune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte. Ma olin pime, praegu aga näen. Ehk siis räägi sellest, mida Jumal on sulle teinud. Ja kui sa arvad, et sa ei oska piisavalt hästi, siis Jeesus on lubanud nii Markuse evangeeliumis kui Mattuse evangeeliumis kui Luuka evangeeliumis rääkides küll lõpuajast ja rasketest katsumustest, aga Markuse 13:10-11 näiteks ütleb ta, ja kõigile rahvaile peab kuulutama evangeeliumi. Ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida. Vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid püha vaim. Ja see on üks oluline asi, mida alati meeles pidada. Meie ilukõned ei päästa mitte kedagi. Vaid see on püha vaim, kes tegutseb inimese südames. Ja kindlasti on olemas veel palju ja palju ja palju põhjuseid, miks mitte jagada ja tunnistada ja kutsuda ja olla inimestega, miks mitte rääkida oma lugu. Kuid enne kui sa neid kasutama hakkad, siis palun mõtle, et kas need pole põhjused lihtsalt sellised nagu ühes loos, kus üks mees tahtis naabrilt muruniidukit laenata. Kuid naaber ütleb, et vabandust, aga ma ei saa sulle seda muruniidukit laenata, sellepärast et Londoni lend hilines 45 minutit. Segaduses mees, see, kes muruniidukit tahtis, küsib, et kuidas on hilinenud Londoni lend ja muruniiduki laenamine omavahel seotud. Siis kuuleb vastuseks, et tead, kui ma ei taha sulle muruniidukit laenata, siis see on täpselt sama hea põhjus kui ükskõik mis muu, mida ma välja mõtlen. Mõnikord me kipume välja mõtlema põhjuseid lihtsalt sellepärast, et me ei taha. Kaks lühikest lugu veel lõpetuseks. Mahatma Gandhi kirjutas oma memuaarides, et noorena oli ta väga huvitatud piivli õpetusest. Ning kui ta seda luges ja luges eriti evangeeliumeid, ning mõtles, siis ta mõtles, et ta tahab kindlasti kristliseks saada. Ja ta läks kirikusse ja selleks, et kristliku kirikusse selleks, et siis sealset inimestega rääkida ja rohkem teada saada. Kui teda ei lastud sisse, vaid saadet ära öeldes, et mingu teeni kui oma jumaleid koos omasugustega. Ta läks ja ei tulnud kunagi enam tagasi. Ning viimaks Ellen White ütleb, et lahke viisakas kristlane on kõige võimsam argument evangeeliumi kasuks. Ja see on see, millega täna lõpetada tahan. Ja teid kõik üles kutsuda jagama oma lugu, oma isikliku lugu, nendele, kellega Jumal teid kokku viib, mitte otsida vabandusi ja põhjuseid selle mitte tegemiseks ja meeles pidada, et mitte sõnad, vaid see, millised me välja näeme. See lahkuse viisakus on kõige võimsam argument evangeeliumi kasuks. Tõuseme palveks. Taevane isa, me oleme sinu ees sellepärast, et me vajame sinu abi. Me vajame sinu abi mitte millegi saavutamiseks või millegi uhke asja tegemiseks, vaid selleks, et olla head sinu tunnistajad. Jumal, me palume, et sina paneksid meie südamesse selle soovi ja igatsuse ja tahte jagada seda, mida sina oled meie elus teinud. Ja me palume, et kui me sellest räägime ja jagame, siis me võime näha seda, kuidas moodi need inimesed, kes on meie ümber ja kõrval, võivad sind leida ja hakata küsima hea rohkem ja rohkem sinu kohta ja võtta vastu sind oma isiklikuks päästjaks issandaks. Jumal, me palume, et sina õnnistaksid meie kogudust üle maailma ja eriliselt ma palun, et sa õnnistaksid kogudust siin Tartus, et need asjad, need hetked, need kokku puutumised inimestega välja meie ümber võiksid lõppeda selle teadmisega, et Jumal, sina oled suur ja vägev ja sina otsid ja püüad kõiki, kes on kadunud ja kes sind veel ei tunne. Jumal, me anname end sinu kätte ja sinu hoole alla ja me palume, et sina eemaldaksid ära ka kõik need tõkked ja takistused, mida me võib-olla ise oleme endale teinud. Ja et me võiksime näha ja kogeda seda, kuidas sinu vaim töötab inimeste juures. Ja kuidas nemad võivad leida sind. Täna meid kuuled meie palved ja õnnistad ja kasutad meid. Jeesuse nimel palume sind. Aamen.